Þig svo.
Virðulegi forseti, við erum hér að greiða atkvæði mjög merkilegt mál, algjör stór mál, mál sem að komst kannski mjög rækilega á dagskrá þegar að stóru bankarnir okkar fór í þrot hér fyrir rúmum áratug og enn erum að ræða viðbrögð við þeirri alvarlegu stöðu sem þá kom upp. En í millitíðinni höfum við gert grundvallar breytingar. Við höfum einmitt nú þegar komið sparifjáreigendum, þeim sem að leggja peninga inn í bankana til þess að geyma þá þar, komið þeim í skjól. Og reyndar hefur verið alltaf lítið rætt það og lítið úr því gert hvernig Ísland ruddi brautina fyrir alla Evrópu í því máli með því að veita innstæðum forgangað eignum gömlu bankana. Svo lögfestum við þá reglu og síðan kom öll Evrópa í kjölfarið. Þannig að með forgangi innistæðna í vandræðum og öðrum skrefum sem að stíin hafa verið til þess að fyrirbyggja áhættu sem að getur smitast yfir til innstæðeigenda, þá höfum við brugðist við nú þegar. Og þetta er bara eitt viðbótaskref, varfærið viðbótaskref og skynsum niðurstaða. Skynsamlega.
Þá tekur til máls með atkvæðagreiðsluna háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis,